Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa të rinjë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me komunitetin LHBT, por shumica konsideron se ata duhet të toleruar. Boru të Pahor është inauguruar në postën e presidentit të Slovenisë. Partia Vëllazëria Myslimane thot se në Egjipt është miratuar kushtetuta e re. Marina e Shteteve të Bashkuara e ka furnizuar Irakun me dy anije. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani 49 vjeçar Borut Pahor është inauguruar mbrëmë në postin e presidentit të Slovenisë. Socialdemokrati Pahor pat fituar në zgjedhjet presidenciale në fillim të këtij muaji kundërisht presidentit të Danilo Turk. Presidenti i ri do të ballafaqohet me një numër të sfidave, përfshirë problemet në ekonomi, që ndoshta do të ndikojnë në kërkesën për ndihmë financiare ndërkombëtare, pastaj protestat që po vazhdojnë kundër politikave të qeverisë e të tjera. Partia Vëllazëria Myslimane në Egjipt ka publikuar rezultatet të preliminare, të cilat tregojnë se në rundin e dytë të referendumit që u mbajtë dje, është miratuar kushtetuta e re e këtij vendi. Vëllazëria Myslimane thot se më se 70% të votuesve në rundin e dytë ishin në favor të kushtetutës së re. Lider nga Fronti për Shpëtim Kombëtar në opozitë kanë pranuar se me gjas, kushtetuta është miratuar në referendum. Në rundin e parë, më 15 dhjetor në favor të kushtetutës së re, votuan afro 57%. Rezultatet zyrtare pritet të shpallen pas disa ditëve. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tha se miratimi kushtetutës është esencial për tranzicionin e këtij vendi ka demokracia, por disa nga kundërshtarët e Morsit theksojnë se ky dokument nuk parashet të drejta përkatëse për femra dhe minoritete. Numri i të vrarëve nga sulmeve të vrasjes me bombe në pjesën veri perëndimore të Pakistanit ka rritur në 9, përfshirë edhe një zyrtar të lartë provincial. Sulmuesi e ka aktivizuar eksplozivin në trupin e tij, derisa po përfundonte tubimi i Partisë Kombëtare Avami, që është në qeverinë në provincën Khyber Pakhtunkhwa. Në shënjes sërqartas ishte ministri i lartë në qeverinë provinciale Bashir Bilour, i cili ishte plagosur për vdekje gjatë këtij sulmeve të vrasjes. Zyrtarët kanë thënë se 17 persona të tjerë janë plagosur, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Talibanët pakistaneze kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Një zëdhënës lokal taliban tha se ky grup militant e ka krijuar një ekip special të sulmuesve vetë të vrasës me bombë për t'i marrë në shënjestër personalitetet sekulare dhe anti-islamike, përfshirë edhe politikanët. Marina e Shteteve të Bashkuara e ka furnizuar Irakun me dy anije. Në njoftimin e sotëm të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Irak, thuhet se anijet i ishin dorëzuar Irakut më 20 dhjetor, sipas së marrëveshjes kornizë për bashkëpunim strategjik. Anijet me gjatësi 60 metra janë përshkruar si multifunksionale dhe të afta për mbështetje të gjerë për operacionet e marinës së Irakut. Ato kanë për qëllim rritjen e sigurisë në ujrat territoriale të Irakut dhe mund të ndihmojnë në rast të rrjedhjes së naftës ose në situata të tjera emergjente. Më herët këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Irakut 3 aeroplane transportues C-130J. Ambasada amerikane tha se 3 aeroplan transportues të tjerë pritet të dërgohen në Irak në të ardhmen e afërt. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken tonë të rregullt të javore Vox, në të cilën nësot të disa të rinjë shprehen për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transseksualve në Kosovë. Shumica të rinjëve të anketuar shprehen se nuk u pëlqen orientimi seksual i këtij komuniteti, por ata mendojnë se ndaj tyre do të ketë sjellje tolerante. Ka dhe të atill që shprehen jo tolerante ndaj komunitetit LHBT. Rubriken e sot me Vox për të rinjt në Kosovë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Vildana Morina, nxënëse e shkollës së mesme, thotë se për të është pakuptim të qasja që kanë pjesëtarët e komunitetit LHBT ndaj seksualitetit.
Jo, nuk i kuptoj shkurt që si kuptoj. Është edhe ata i kanë një ndjenjë si na, ama nuk e di. Po shumë pengojnë, përderisa që më edhe veç, ashtu shumë pengojnë, edhe më kish pengu edhe s'kojnë atë kohë. Në shtajë shumë të mirë, te për në shtajë të mirë, ma të mirë se na, ama nuk e di. Në shtajë, edhe në kur i kisha kuptu nëse i shakon edhe veç, ashtu. Në shtajë ligje ketë letja respektojnë, unë për veti që kësha respektu.
Qëndrim jo tolerant ndaj pjesëtarëve të komunitetit LHBT dhe orientimit të tyre shfaqe dhe Endrit Brajshori, nxënës i shkollës së mesme. Ai thotë se nuk i bën përshtypje prezenca e këtij komuniteti në mjedisin ku jeton, por megjithatë nuk do të dëshironte të gjendet afër tyre.
Jo përshtypje së bën veç, so më shpejt më largu vitina, së më duket diçka interesante me ato vërtina. Se di, nuk është i njëjtë, do të sanë për shembull. Tash të barabart nuk e di si mujna me sjenë me ta, ose di sa mujna me respektu se për shembull nuk na duket diçka interesante drejtat e ty ose diçka.
Enis Hajdar Mata i vlerëson se pavarësisht qëndrimeve personale lidhur me orientimet seksuale të njerëzve, duhet të respektohen në zgjedhjet e tyre dhe të ekzistojë toleranca ndërnjerëzore.
Mua personalisht nuk m'pëlqej kjo, po duhet mu të liru si cilje ka përvërsin e vetë, si cilje ka jetën e vetë, jetë a privatit i si interesë askujt.
Me gjitha të, jo toleranca ndaj pjestarve të LHBT-s është treguar dhe ditë më parë, gjatë organizimit që kishte bërë organizata Libertas për publikimin dhe promovimin e numrit më të rritë të revistës Kosova 2.0. Edicioni tituluar Seks fliste për edukatën seksuale, artin dhe profilet seksuale, politikat seksuale të Evropës dhe temat të tjera që lidhen me seksin, ndër të cilat edhe jeta e komunitetit LHBT, lesbike, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Me këtë rast, është shënuar sulm fizik ndaj organizatorëve dhe pjesëmarrësve nga grupet ekstreme. Kjo ka nxitur reagimin e kryeministit të Kosovës, avokatit të popullit, si dhe organizatave që merren me të drejtat dhe lirinë e njerëzit në vend, të cilët e kanë dënuar ashpër këtë sulm. Lidhur me këtë rast, Zaim Sertolli, student, thotë se ligji duhet të zbatohet ndaj të gjithë atyre që cenojnë liritë të tjerëve pavarësisht qëndrimeve të tyre personale.
Po mendoj që nuk janë ka zbatohen, përderisa si kanë lënë edhe me bëhat mbledhën që kanë pas, nuk zbatohen këtë, sepse jena shtet i ri, ata i kanë jetën e vetë dhe mendoj që do të me respektu në atë kuptimin që është mos një përzi që a bojnë. Mund me pas këshila për tjerve që nuk është rrugë e mira, jo, se cili ka drejtën e jetës vetë dhe do të me respektu.
Ndryshe në neni 24 të kushtetutës e Kosovës, thuhet se askush nuk mund të diskriminohet në bazë të orientimit seksual, por Dioklea Hoxha, nxënës e shkollës së mesme, thotë se ligjet duhet të respektohen, pavarësisht nëse u pëlqen ose jo njerëzve të caktuar orientimi seksual i të tjerëve.
Mendoj që ligje nuk zbatohet dhe qytetarët nuk i respektojnë drejtat e njerëzve për me zgjedhë vetë partnerin e tyre. Mendoj që shumë pengohen prave nga shoqëria dhe mendoj që as pak nuk kanë respekt qytetarët për ata persona. Sinqerisht, më vjen pak rënë, me thonë ashtu, të më vjen shumë mirë, me pas dikën afër, po atëherë është menimi vetëm prapë se prapë këmë mënu sa më shumë mi përkroa, është drejta vetë me zgjedhë këndën.
Besart Marteta thotë se nuk pajtohet me mënyrën e sjelljes dhe orientimin seksual të pjesëtarëve të komunitetit LHBT, por sipas tij, të drejtat e tyre duhet të respektuar.
Nëse mendojmë pranim BE edhe me respektu kushtetutën, atëherë duhet me respektu drejtat e tyre absolutisht. Nëse i takojnë atij seksualitetit, atëherë në rregull duhet me ja respektu drejtat e tyre dhe duhet me shqyrë si çdo qytetar tjetër të Kosovës. Edhe pse është pak e pakuptimshme për mua, si një iri i Kosovës, as katragjyshi, as tërstërgjysh atun, nuk e kam posën traditë më martu, moshkull dhe më moshkull, apo femna me femën.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ragip Ramzesi, por si pas ti, respekti dhe toleranca duhet të jetë ndërsjellë.
Mendoj se duhet mu respektu, mirë po jo edhe mu imponu, thjesht. Nuk duhet mu kestrajtu, duhet mu toleru në fakt, mirë po jo edhe mu te kalu kufini, jo mi leju me na imponu këtë sen se thjesht jemi qytetar vetëdijshëm, jem popullat duke u zhvillu edhe nuk duhet me na u imponu që kjo nuk është thjesht nuk është drejtimi i mirë.
Të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht orientimit të tyre seksual, duhet të respektohen dhe të trajtohen të barabartë, vlerëson edhe Redona Kuqi. Por marrë parasysh rrethanat ekzistuese në Kosovë, sipas saj, edhe pjesëtarët e komunitetit LGBT duhet të jenë të kujdesshëm.
Në shtetin ton, vendin ku ne jetojmë, mendoj që nuk të respektohen as pak ta njerëz, edhe pse kushtetuta i mbron këta, por megjithatë njerëzit jo. Nuk e di, ndoshta nuk kemi rastisht jetojmë me njerëz të tillë, edhe një lajm i tillë është pak i vështirë të kuptohet nga popullata. Mendoj që duhet të shikojmë edhe ata si pjesë shoqërisë, sikurse që jemi të tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë vlerësojnë se njëri nga problemet e mëdha të ekonomisë së Kosovës është deficiti i lartë tregtar. Të dhënat e fundit zyrtare tregojnë se deficiti tregtar i Kosovës ka rritur vlerën 988.5 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 6.4%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të karakterizohet me probleme strukturore që reflektohen me bilanc tregtar negativ si rezultat i nivelit të lartë të importeve kundrejt eksporteve. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës të titulluar Stabiliteti Financiar, thuhet se niveli i lartë i deficitit tregtar vazhdon të kontribuojë në nivel të lartë të deficitit të llogarisë rrjedhëse, që pjesërisht zbutet fal transferave rrjedhëse. Të dhëna në 6 mujorin e partë të vitit 2012 të BQK-s, tregojnë se deficiti tregtar në Kosovë arriti në 988.5 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 6.4%. Rritja e deficitit i adresohet rritjes e importeve prej 2.6% dhe rënjës e eksporteve prej 18.4%. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se deficiti i lartë tregtar në Kosovë është si pasojë politikave jo të favorshme për prodhuesit vendor.
Kosova vazhdon të jetë shumë në raport negativ sa i përket bilancit tregtar dhe nuk ka shenja të mirësimit të dukshëm tash të sa vite. Kjo tregon që në këtë drejtim ne nuk kemë pas mjaft politika që favorizojnë punimin e vendit dhe në një formë që të
Deficiti i lartë tregtare ka përcjell ekonominë e Kosovës që kanë përfundimin i luftës. Niveli i urtë i eksporteve sipas Rukiqit ka bërë që Kosova të ketë një ekonomi të dobët krahasuar me vendet e rajonit.
Dëmton për shkak të drejtë të ndikon rritjen ekonomike të vendit. Normalisht që rrit kostën e jetesës, importën që fotja më shpajda, dhe realisht e ka gazasuar rritjen ekonomike për shkak se minusi madhe import pa drejtë për drejtë të kemë në nivellin e GDP-së.
Në vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë më të lartë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë së Kosovës dhe kjo bënte që vendi të kishte çfarë të eksportonte, vlerëson profesori i ekonomisë Bedris Elmanaj.
Ky riindustrializim i cili po ndodh shumë ngadalë nuk ka mundësi, nuk ka rrethana, nuk ka faktor shtyt edhe nga politikat ekonomik të sektorëve më të rëndësishëm industrial që kishim e pas mundësit të pasive komparative dhe për të shtuar eksportit, nuk kanë pas mundësit të bëjnë rritje dhe të kryojnë kapacitetet të reja.
Selmanaj konsideron se autoritetet e Kosovës duhet të ndihmojnë prodhimin duke ju krijuar prodhuesve vendor politika të favorshme fiskale.
Në këtë gjendje duhet sa më parë që të gjitha ndërmarjeve të cilat janë të orientuar në prodhim, që krijohen kushte dhe rrethana të pavarshme me politikat fiskale dhe me politikat monetare. Në këtë gjendje, kur flas për politikat fiskale, ata duhet me i përkrahë do thotë të lirohen nga gjitha tatimet e mundshme të cilat kishin me ngarkuar rifilimin e punëve të cilat duhet të bëjnë ndërmarrjet që janë të orientuar në degë caktuar dhe kanë potenciale për të bërë kapacitete industriale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa të rinj në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me komunitetin LGBT, por shumica konsideron se ata duhet toleruar. Borut Pahor është inauguruar në postën e presidentit të Slovenisë. Partia Vëllazëria Myslimane thotë se në Egjipt është miratuar kushtetuta e re. Marina e Shteteve të Bashkuara e ka furnizuar Irakun me dy anije. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.